languta yingisa uhanya buku ya tsevu Yeso mudyondzisi mangenelo Xewani vangana tanani hi ta hlangana ni mudyondzisi nkulu vito ra yena i Yeso Kriste Teka buku leyi ya rihlaza loko u twa mpfumawulo Pfula xifaniso lexi xilandzaka. Xifaniso xa kusungula. Yeso u dyondzisa vanhu. Mateu ku avanyisa ka ntlhanu. Eka xifaniso lexi, Yeso Kriste u dyondzisa vanhu timhaka ta Xikwembu. Hosi Yeso u huma eka Xikwembu, hikuva a ri n'wana wa Xikwembu. U tiva hinkwaswo hi Xikwembu. Hikuva vanhu va ni miehleketo yo biha ni mitirho yo biha. Va ti hambanisile ni Xikwembu. Xikwembu xa varhandza. Hosi Yeso u tile a huma hi le tilweni eka Xikwembu ku ta dyondzisa vanhu leswaku va ta tiva Xikwembu. Yingisani. Ndzi ta mi byela leswi hosi Yeso a dyondziseke vanhu swona. Leswi swi ta mi pfuna leswaku mi tiva Xikwembu lexi xi hanyaka xa ntiyiso.